Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Nis fushata zgjedhore për komunat në veri të Kosovës. Kuvendi Kosovës do të mbajë seancë për shqyrtimin e formimit të tribunalit për krimet e Serbisë. Në Macedoninë e Veriut rishikohen tekstet shkollore të muzikës, tani më sot edhe për shqiptarët. Kina i kundër përgjigjet shteteve të bashkuara me tarifa tregtare. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka nisur fushata parazgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 19 majit në veri të Kosovës. Subjektet politike të cilat janë certifikuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor, Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe, për 5 ditë para elektoratit do të shpalosin programet e tyre për mënyrën se si do të qeverisni në këto komuna. Zyrtarët e këtij komisioni kanë thënë se të gjitha përgatitjet janë duke shkuar sipas planit. Arton Korunshefci raporton nga Prishtina.
Subjektet politike të cilat janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe kanë nisur edhe zyrtarisht fushatën parazgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 19 majit në katër komunat në veri të Kosovës. Gjatë 5 ditëve rresht, kandidatët e tri subjekteve politike për kryetar do të shpalosin programet e tyre për mandatin e mbetur dyvjeçar në komunat Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Valmir Elezi, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha Radio Evropa e Lirë se sa i takon punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të gjitha përgatitjet janë duke shkuar sipas planit.
Organizimi i këtyre zgjedhjeve ka shkuar në bazë të planifikimeve të parapara nga ana e KQZ-s dhe nuk ka pasur ndonjë problem apo ndonjë vonesë e cila është paraqitur në organizimin e këtyre zgjedhjeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në ditën e votimit do të hapen 44 qendrat e votimit me gjithsej 87 vend votime. Janë 12 kandidat në garë për kryetar në këto komuna nga 3 kandidat për secilën komunë. Zëdhënësi Elezi tha se sa i takon vëzhgimit të zgjedhjeve, në ditët në vijim do të bëhet akreditimi vëzhguesve të partive politike dhe përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare.
Vëzhgimi i zgjedhjeve është thelbësor pasi ne konsiderojmë që do të ndikonte në rritjen e besueshmërisë së qytetarëve në një proces zgjedhor.
Demokracia në veprim, rrjeti organizatave jo qeveritare, siç kanë deklaruar përfaqësuesit e tyre, do të vëzhgojnë procesin zgjedhor në katër komunat me mbi 100 vëzhgues. Ky koalicion ka ftuar të gjitha subjektet politike të përfshira në proces që të zhvillojë një garë ferrë dhe të lirë zgjedhore. Po ashtu kanë ftuar edhe qytetarët me të drejtë vote që të përfshihen në aktivitetet e fushatës parazgjedhore në mënyrë që të jenë sa më të informuar për premtimet dhe programet e kandidatëve për kryetar të komunave. Edhe zyrtarët e OSB-s me anën e deklarate për media kanë konfirmuar se në ditën e votimit do të kenë rol mbështetës në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. Siç e dini, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar OSB-s të ofrojë mbështetje në mbajtjen e zgjedhjeve të 19 majit. Në katër komunat veriore të Kosovës, misioni do të ketë personel të vendosur në ditën e zgjedhjeve në mënyrë që të ofrojë këshilla teknike dhe asistencë gjatë procesit të votimit, është thënë në deklaratën e OSB-s. Në anën tjetër, autoritetet e rendit thonë se me 19 maj, por edhe gjatë fushatës parazgjedhore, policia e Kosovës do të punojë me urdhër operacional me qëllim të mbarvajtjes së procesit të rregullt dhe të qetë të zgjedhjeve. Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se policia ka nisur me zbatimin e një plani i cili, siç tha ai, përfshin fazën e fushatës parazgjedhore, ditën e zgjedhjeve dhe atë të pas procesit të votimit.
Siguria është ekskluzivitet i policisë së Kosovës, domethënë, për cilën edhe jemi angazhuar në kuadër të planit operativ, deri të përfundimi në rikthimin materiale ndeshëm në qendrat e votimit apo deri tek vetë qendrat e numërimit të rezultateve.
Kryetarët e komunave veriore Zubin Potok, Zveçan, Mitrovice Veriut dhe Leposavić me 26 nëntor të vitit e kaluar dhanë dorëheqje në shenjë pakënaqësie ndaj vendosjes së taksës doganore prej 100% nga qeveria e Kosovës për mallrat nga Serbia. Në deklaratën e përbashkët të ish-kryetarëve të komunave të veriut të Kosovës, pasi kanë dhënë ndërheqje, kanë thënë se me anë të taksës serbëve të Kosovës u është kërcënuar e drejta për jetë, shërim dhe mbijetesë. Më vonë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi caktoi datën 19 maj për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në katër komunat të veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Themelimi i një komisioni shtetëror për gjenocidin e Serbisë në Kosovë, si dhe miratimi një rezolute lidhur me këtë gjenocid, do të jenë tema të seancës së Kuvendit të Kosovës që është paralajmëruar për ditën e njëjtë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka theksuar se Kosova synon themelimin e një tribunali ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë. Njësojtë zhvillimeve politike, e cilësojnë të vonuar miratimin e një rezolute për krimet e Serbisë në Kosovë, ndërka që sipas tyre, tribunali ndërkombëtar Kosova nuk mund të themeloj pa ndihmën ndërkombëtare. Kronike Bekim Vislimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të mbahet seancë ku do të themelohet një komision shtetëror si dhe do të parashtrohet për miratim një rezolute lidhur me krimet dhe gjenocidin e kryer gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se ai ka propozuar seancën për ditën e njëjtë dhe se vendimi për mbajtjen e seancës u mor në mbledhjen e Kryesisë së Kuvendit të Kosovës së bashku me kryetarët e grupeve parlamentare. Në seancën e ditës së njëjtë, sipas Veselit, do të diskutohet për themelimin e një komisioni shtetëror për konfirmimin, hulumtimin dhe klasifikimin e gjenocidit të kryer gjatë luftës së fundit në Kosovë, do të vendoset për një rezolutë lidhur me gjenocidin e Serbisë në Kosovë, një vendim për themelimin e muzeut të gjenocidit si dhe një vendim për memorialin e dëbimit.
To do të janë vendime të cilat do t'i marrim ditën e njëjtë pres për krahen nga gjitha grupimet politike, për faktin se ky është një mision e cili i takon gjeneratës sonë, i takon Kosovës që dokumentoj, faktoj dhe dëshmoj gjitha krimet cilat dhe gjenocidin që e ka kryer Serbia mbi Kosovë, në njërën që të ketë i hapet një perspektiv e re e regionit e Balkanit për ndimor në proceset integruse euroatlantike për gjitha vendet.
Veseli ka shtuar se lidhur me krimet e Serbisë në Kosovë do të punoj drejtësia vendore, por edhe ajo ndërkombëtare, duke theksuar synimin për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë.
Tribunali ndërkombëtar do të merë ku, nuk do ndodhë ditën e njëjtë, mund që të merë ku shumë. Për vetë fakti se Komisioni Shtetëror pasi të krijohet i ka një varg masash cila duhet i kryjnë edhe hapash. Pastaj duhet shkojmë në fund të asaj e cile do tjetë aktakuzat. Aktakuzat do të ngriten nga vetë prokuroria dhe gjyqësia jone. Thashkët.
Në anën tjetër, politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lidhur me rezolutën e paralajmëruar për gjenocidin e Serbisë nga ana e Kuvendit të Kosovës, ka thënë se rezolutat e tilla janë shprehje vullnetit të mirë dhe shprehje orientimit politik dhe përmbajtësor për një çështje të caktuar. Sipas tij, ndonse rezoluta për gjenocidin e Serbisë në Kosovë është e vonuar, ajo nuk vjetrohet për shkak se krimet e kryera nuk vjetrohen.
Kjo rezolutë, përveç që shprehje orientimin brenda dhe jashtë dhe i obligon para se gjithash moralisht dhe me legitimitet institucionet që kudo që paraqiten në përbuk të silën konform kësaj rezolute nuk ka ndonjë efekt praktik as në marrëdhëniet me Serbinë as me bashkësinë ndërkombëtare. Mirë po, kjo rezolut, ashtu si është paralajmëruar, do të përcillet edhe me nxjerrjen e një ligji për themelimin e gjykatës speciale për ndjekjen e kriminalëve ose krimet e luftës që në bënë Kosovë.
Tahiri ka shtuar se rezoluta për gjenocidin e Serbisë në Kosovë hap iniciativën që krimet të mos mbeten të pandëshkuara si dhe të jepet e vlerësimi për atë që ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës së fundit. Sipas tij është e dukshme që Kosova do të përpiqet të krijojë një gjykatë jashtë gjykatave të rregullta të Kosovës, e cila do t'i gjykojë krimet e Serbisë në Kosovë dhe do t'i nxjerrë para organeve të drejtësisë kriminalet dhe të gjitha strukturat që i kanë kryer këto krime. Sipas tij, në Kosovë ende nuk ka qartësi sa do të jetë kjo gjykatë në kuadër të sistemit të drejtësisë së vendit, apo do të jetë një aneks ose zgjerim i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihet si gjykata speciale për krimet e pretenduara të ushtrisë së qlirimtare të Kosovës, në mënyrë që kjo të zgjerohet dhe të përfshijë edhe krimet e Serbisë në Kosovë. Për të krijuar një tribunal ndërkombëtar siç e pretendojnë drejtuesit e institucioneve të Kosovës, sipas Tahirit, kërkohen procedura për të cilat Kosovës i neuitë të ndihmën ndërkombëtare.
Por me u bën një tribunal ndërkombëtar, Kosova duhet të jetë antare e organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe të nisë procedurat që tash për tash është e pamundshme, ose duhet të ketë një rezolutë në Parlamentin Evropian ose në Këshillin Evropian në mënyrë që mas andej të nisën procedurat për ndikrimin e gjykatës ndërkombëtare që s'pak është një periudhë 5 vjeçare, nuk besoj që do të ndodhë.
Kuvendi Kosovës në mesin e muajit prill ka formuar një komision të veçantë ad hoc për dënimin si që shtën të krimeve të luftës, gjenocidit dhe agresionit të regjimit të Serbisë, i cili po punon për hartimin e rezolutës në lidhje me këtë çështje. Qëllimi përfundimtar, siç kanë thënë më parë zyrtarët e kuvendit të Kosovës, është të hapja një tribunali ndërkombëtar për krimet që Serbia i ka kryer në Kosovë. Sipas Fondit për të Drejtën Humanitare në luftën e fundit në Kosovë, janë rrarët 13.500 persona, të pagjetur ende konsideron bi 1.600 persona. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë në vazhdimësi kanë ngritur shqetësimet se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re do të ndikojnë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ato janë duke kërkuar që qeveria të tërhiqet nga ky projekt. Ato madje kanë dërguar sot një ankesë te komuniteti energjetik për të vërtetuar si shtuhet ligjshmërinë e marrëveshjes që ka qeveria e Kosovës me kompaninë fituese për ndërtimin e termocentralit Kontur Global. Raportin Adie Ahmetit.
Disa organizata jo qeveritare nga Kosova, por edhe ndërkombëtare, kanë nisur të hënën, siç thuhet, një ankesë zyrtare tek Komuniteti i Energjisë përkatësisht tek mekanizmi zgjidhjes së mosmarrveshjeve, duke sfiduar, siç thuhet, ligjshmërinë e marrëveshjes së blerjes së energjisë për projektin termocentrali Kosova e Re. Në ankesë të nisur nga këto organizata, pretendohet se marrëveshja 20 vjeçare për blerje të energjisë elektrike e nënshkruar nga qeveria Kosovës me kompaninë Kontur Global në dhjetor të vitit të 2017 nuk është në përputhshmëri me rregullat e traktatit të komunitetit të energjisë. Ndër të tjera, në komunikat lëshuar nga këto organizata, vlerësohet se kontrata aktuale do të krijonte vështirësi për buxhetin shtetëror dhe konsumatorët e energjisë elektrike në Kosovë, pasi garanton që një kompani shtetërore do të blejë gjithë energjinë e prodhuar nga Kontur Global me një çmim të targetuar prej 80 euro për megavat, që përbën çmimin shumë të lartë për energjinë në krahasim me rajon. Qeveria Kosovës ka themeluar një kompani publike të quajtur Ndërmarrja e Re e Energjisë Elektrike Kosovës, me shkurtesën NKEC, e cila do të shërbejë si ndërmjetësën ndërmjet Kontur Global dhe pjesës tjetër të tregut të energjisë elektrike. NKEC do të blejë 100% kapacitetet prodhuese të termocentralit Kosova Re. Këtë energji kjo kompani do të shes KEC-it ose ndonjë kompanie tjetër eventuale. Ndryshe përveç këtyre, vazhdon kontrata, shteti Kosovës është zotuar ndaj kompanisë publike që ka në pronësi minierën e linitit të ofrojë tokën për ndërtimin e termocentralit kompanisë për një shumë simbolike prej 10 eurosh. Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, në një bisedë për Radio Evropa Lir ka thënë se kjo kontratë do të krijojë monopol në tregun energjetik.
Po, për 20 vite të ardhshme do ta mbyll tregun e Kosovës, e kjo mbyllje e tregut padyshim që drejt përveç do mbën qytetarët, sepse po të kishim një treg të hapur me konkurrencë të lirë në treg, atëherë edhe çmimet do të binin dhe aktorët e ndryshëm në treg do të garonin me çmime të lira e më të lira për qytetarët në mënyrë që të merrin konsumator.
Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës analiza i kanë quajtur spekulime. Ata nuk e mohojnë faktin se çdo investim në sektorin energjetik mund të ndikojë në tarifa, por jo në nivelin e paragjykuar. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se aktualisht askush nuk mund të dijë apo paragjykojë se sa mund të rriten tarifat e energjisë elektrike. Sido që tjetë, ndërtimi termocentralit Kosovare e shtënë se do të fillojnë në pjesën e partë të këti viti, por për shkak të procedurave të korporate se jashme private të investimeve të shteteve të bashkurat e Amerikës OPEC për sigurimin e mjeteve të nevojshme financiare për ndërtim, realizimi projektit është shtyrë për disa muaj. Termocentrali Kosovare logaritet të jetë investimi me i madhi huaj në Kosovë më një vlerë prej 1.3 miliard eurosh. Ndryshe, Banka Botërore vitin e kaluar ka deklaruar se nuk do të mbështesë ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill, edhe pse vite më parë kjo bank ka premtuar të lëshojë një garancie të riskut që do t'ia mundësonte investitorit të marrë kredi me interes të ulët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, në Kosovë janë konfiskuar mallra të falsifikuara në vlerë të rreth 1 milion eurove. Ky fenomen kryesisht prek veshmbathjet, produktet kozmetike, ushqimet e pijet, medikamentet dhe pajisjet elektrike. Pavarësisht pse institucionet kanë filluar luftimin e këtij fenomeni, në Odrën e Afarizmit të Kosovës thonë se ende ka punë për të bërë. Holsit na sjell Fatlum Jashari.
Në ndyshimin për falsifikim të mallrave dhe markave tregtare, dogana e Kosovës vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti ka zbuluar dhe konfiskuar mallra të lloj-llojshme në vlerë prej afër 1 milion euro. Falsifikimi i mallrave përbën shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale e industriale. Sipas doganës së Kosovës, në mesin e produkteve më të prekura nga falsifikimet në Kosovë janë veshmbathjet, produktet kozmetike, produktet ushqimore dhe pijet, medikamentet, telefonat mobil, pajisjet elektrike dhe pjesët rezervë për automjete. Në një përgjigje me shkrim të këtij institucioni, thuhet se në periudhën janar-prill 2019 janë zbuluar 155 raste në ndyshimin për shkelje të pronësisë intelektuale, ndërsa gjatë vitit të kaluar ky institucion publik që pos kontrollit të importit e eksportit ka për detyrë edhe mbrojtjen e ekonomisë, markave tregtare dhe biznesit legal nga konkurenca e pandershme, ka zbuluar 381 raste dhe ka konfiskuar mallra të falsifikuara në vlerë rreth 2 milion euro. Përveç produkteve false të cilat në formën e gatshme arrin në tregun e Kosovës, një pjesë prodhohen dhe përpunohen edhe në punëtori e fabrika të improvizuara brenda territorit të Kosovës. Lidhur me këtë veprimtari, vitin e kaluar dogana ka zbuluar dhe dorëzuar kallëzim penal për një fabrikë të vogël mbathjesh ku falsifikoheshin marka të njohura botërore. Në policinë e Kosovës e as Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me rastet e falsifikimit të mallrave e brendeve dhe llojet e produkteve më të prekura. Ndërsa Dorontina Gashi, zyrtare për marrëdhënie me publikun në Odën e Afarizmit të Kosovës, thotë se me gjithë lëvizjet pozitive për luftimin e këtij fenomeni, pas presioneve ndërkombëtare, institucionet shtetërore ende kanë punë për të bërë.
Duke qenë se marka tregtare është shumë e rëndësishme për çdo biznes, e cila identifikon mallin e caktuar apo shërbimet e ofruara, fatmirësisht në mbrojtjen e këtyre markave apo brendeve ka filluar të punohet dhe të luftohet që dukuri, duke u iniciuar nga disa brende botërore që me presionin e tyre në institucionet tona kanë arritur që të zvogëlojnë këtë fenomen, por sigurisht që ende ka hapësirë për të bërë në këtë drejtë.
Disa prej indikatorëve për dallimin e mallrave të falsifikuara janë çmime shumë më ulët në krahasim me produktin origjinal, kualiteti, etiketat e paketimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Librat shkollor në Maqedoninë e Veriut do të korrigjohen me qëllim të largimit të gabimeve drejtshkrimore dhe atyre përmbajtësore. Ministria e Arsimit ka prezantuar tekstin e ri të muzikës për shkollat fillore në të cilat tani e tutje. Nxënësit shqiptar do të mësojnë edhe për historinë muzikore shqiptare, instrumente tradicionale e veçori tjera kombëtare. Shtrembrimi i fakteve historike në librat shkollor në këtë vend shpesh ka nxitur tensione ndër etnike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Nxënësit shqiptar, por edhe të bashkësive tjera etnike nga viti ardhshëm shkollor, do të mësojnë edhe për muzikën, traditën, instrumentet dhe kompozitorët shqiptar dhe të etniteteve tjera. Ministria e Arsimit ka prezantuar ndryshimet në tekstet e arsimit fillor në lëndën e muzikës, me çka sipas saj evitohen padrejtësitë që janë bërë dekada me radhë, duke e privuar nxënësit nga e drejta për të mësuar për kulturën e tyre. Në tekstet e deritanishme ata kanë mësuar për kompozitor Maqedonas, këngë të përkthyera nga kjo gjusi dhe për autor ruse botror të muzikës, por jo edhe për historinë shqiptare, instrumente tradicionale e veçori tjera kombëtare.
Përmbajtjet e reja kontribuojnë në avancimin e multikulturalizmit, njohjen dhe respektimin e diversiteteve. Secili nxënës do të mësoj kulturën dhe traditën muzikore të komunitetit që i përket, si dhe do të kenë mundësi të mësojnë edhe për kulturën muzikore dhe traditën e bashkëqytetarëve të bashkësive të tjera etnike. Edhe atë duke dëgjuar dhe përpunuar këngë dhe kompozime, duke i njohur instrumentet si dhe karakteristikat tjera muzikore të atyre komuniteteve.
Ka deklaruar Ministri Arsimit Arber Ademi. Tekstet e reja për ciklin e lartë të arsimit fillor janë hartuar nga ekspert maqedonase shqiptar në mbikëqyrjen e byrosa për zhvillimin e arsimit.
Učenicit e dasluşat i da uçat makedonski, albanski, turski, bosanski, romski, vlashki, pesni.
Nxënësit do të mësojnë dhe dëgjojnë këngë në maqedonisht, shqip, turqisht, bosnjakisht, në gjuhën rome e serbe. Përmes këngëve të zgjedhura të këtyre popujve ata do të mësojnë për kulturën e tyre, traditën dhe zakonet. Me këtë ata do të vetëdijsohen se e bukura e shtetit ton qëndron në lloj-llojshmërinë e kulturave, ka deklaruar Zekeria Hasan nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit. Por përveç e muzikës, ndryshimet duhet të ketë edhe në tekste tjera për shkak të lëshimeve të shumta, si drejtshkrimore ashtu edhe përmbajtësore.
Përmbajtja e teksteve shkollore, përmirësimi përmbajtjes teksteve shkollore, do të vazhdoj edhe në periudhën që vjen. Në tekstet shkollore, në sistemin arsimor Republikës Maqedonisë së Veriut, nuk duhet të ketë hapësirë për krijim tensionesh, por kundrazi, duhet komunitetet, bashkësitë etnike të afrohen, të mësojnë më shumë njëri për tjetrin.
Ka deklaruar Ministri Arsimit Arber Ademi duke njoftuar miratimin e planeve edhe për tekste tjera shkollore. Tekstet të shkollore në veçanti të librave të historisë, gjeografisë dhe shoqërisë në vazhdimsi kanë nxitur reagime të shumta tek shqiptarët për shkak të fyerjeve dhe shtrëmbrimit të fakteve dhe historisë. Në disa raste janë evidentuar edhe gabime kur emri i Kosovës është ngatëruar me flamurin në ndonjë shtet tjetër apo në raste tjera kur Kosova ende figuron si pjesë e Serbisë. Çështja e shtrëmbrimit të historisë ende është e freskët me enciklopedinë maqedonase që kishte acaruar në masë të madhe raportet ndërtnike. Në të mesa qera që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut ishin paraqitur si njerëz malor që ishin shpërngulur në shekullin e 16 duke dëbuar maqedonasit nga shtëpit e tyre. Pas reagimeve të shumta, ky libër ishte tërhequr nga shitja. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo është nisur drejt Brukselit për të diskutuar çështje të lidhura me Iranin para se të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Rusi. Në këtë takim që mjëherë shënon herën e parë të diskutimeve të nivelit të lartë mes Putinit dhe Pompeos, pritet të diskutohet një varg konfliktesh në botë ku Washingtoni dhe Moska përkrahin palë të kundërta. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pritet të arrijë në Bruksel të hënën para se të nisë drejt Rusisë në vizitën e tij të parë si zyrtar i lartë amerikan për të zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin në kohën kur ekzistojnë tensione në mes të Washingtonit dhe Moskës. Këto bisedime do të shënojnë diskutimet e nivelit më të lartë në mes të zyrtarëve amerikan dhe atyre rus prej korrikut të vitit të kaluar kur presidenti amerikan Donald Trump dhe Putin janë takuar në Finland. Në Bruksel Pompeo do të takohet me zyrtarët evropian për të diskutuar rreth Iranit dhe çështjeve tjera. Pompeo pritet të takohet me Putinin dhe ministren e jashtëm rus Sergei Lavrov në Soçi më 14 maj, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Pika kyçe, kur të diskutojmë politikën tonë ndaj Rusisë, është të theksojmë se Rusia ka ndërmarrë një varg të hapave destabilizues dhe agresiv në rangun global, ka thënë një zyrtar i Departamentit të Shtetit. Ky zyrtar, duke folur në kushte anonimiteti, ka shtuar se takimi Pompeos është mundësi për t'i qartësuar këto pika me qeverinë ruse dhe për t'i treguar pritshmëritë e SBA-s në të ardhmen. Kontrolli i armëve po ashtu pritet të jetë pikë e nxehtë e negociatave. Në muajin shkurt, Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar pjesëmarrjen e tyre në traktatin për armët bërthamore të vitit 1987, duke thënë se Rusia ka shkelur këtë marrëveshje duke zhvilluar sisteme raketore. Moska ka muhuar këto pretendime dhe më pas ka vepruar njëjtë, duke u larguar edhe ajo nga marrëveshja. Ai dokumentu ka ndaluar SBA-s dhe Rusisë zhvillimin, prodhimin dhe pozicionimin e raketave me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Trump ka biseduar me Putinin javën e kaluar përmes telefonit për të diskutuar mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje të re për armët bërthamore që mund të përfshijë edhe Kinën. Përndryshe, zyrtari amerikan ka thënë se në kuadër të bisedimeve mes Putinit dhe Pompeos do të përfshihet edhe kriza në Venezuelë, konflikti në Ukrainë, Siri e Iran, si dhe gjithë zona tjera ku Washingtoni dhe Moska përkrajnë palë të kundërta. Para Pompeos, ministri i jashtëm kinez Wang Yi pritet të takohet me Lavrovin në Soçi më 13 maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i Partisë Social-Demokratit të Kosovës Dardan Molliçaj, i cili u arrestua nga policia Kosovës mëngjesin e së hënës, u lirua bën të ditur zyrtar të PSD-s. Natyra Kuqi, zëdhënëse në këtë parti, tha shkurt për Radion Evropa e Lirë se deputeti Molliçaj është liruar në procedurë të rregullt. Dardan Molliçaj, sipas një njoftimi të menjëhershëm nga PSD-ja, u arrestua nën arsyetimin për pjesëmarrje në protestën për lirimin e deputetit Albin Kurti më 2015. Reduktimi i tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë do të fillojë të aplikohet më 15 qershor të këtij viti, ka bërë së ditur përmes një komunikate autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare. Heqjen e tarifave të telekomunikimit për vendet e Ballkanit Perëndimore ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian si formë lehtësimi për komunikimet ndërmjet qytetarëve. Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët të përdorin në një shtet tjetër nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Këto tarifa e në kryesisht dy fish më të larta se sa ato që përdorëm për telekomunikim brenda një shteti. Prokurorët suedez kanë vendosur për të rihapur hetimet rreth dyshimeve për dhunim kundër themeluesit të organizatës së WikiLeaks Julian Assange. Autoriteti i prokurorisë suedeze ka marrë këtë vendim 13 maj me procesi hetimori ishte mbyllur më 2017. Kërkesa për të rihapur hetimet është bërë muajin e kaluar nga avokati i gruas që pretendon se është dhunuar nga Assange gjatë një vizite në Suedi më 2010. Ai ka mohuar këto pretendime derisa ka qëndruar si refugjat në ambasadën e Ekuadorit në Londër nga viti 2012. Duke i ikur lirimit me kusht ashtu që të shmanget ekstradimit në Suedi. Ajo është dëbuar nga kjo ambasad më 11 prill të këti viti dhe më vonë është dënuar nga një gjykat britanike me 50 javë burgim për shkelje të kushteve të lirimit me kusht. Kina tha se do t'jo vë tarifa mallrave amerikane në vlerë të prej 60 miliard dollarësh duke nisur nga një qershori. Njoftimi vjen 3 ditë pasi Shtetet e Bashkuara i rritën për më shumë se dy fish tarifat mbi importet e Kinës në vlerë prej 200 miliard dollarësh. Më herët presidenti amerikan Donald Trump mohoi se konsumatorët e SBA-s do të paguajnë për tarifat më të larta ndaj mallrave kineze dhe paralajmëroi Kinën që të mos ndjek shembullin. Por Komisioni Politikave Tarifore të Kinës tha se Pekini nuk do të golltis asnjë frutë të hidhur që i dëmton interesat e ti. Tarifat kineze do të aplikohen në më shumë se 5.000 prodhime amerikane duke filluar nga 5% deri në 25%. Sekretaria shtëmbritanik Jeremy Hunt paralajmëroi se konflikti midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mund të shpërthejë rastësisht. Hunt i bëri komentet në Bruksel përpara bisedimeve me ministrat e jashtëm të Francës dhe Gjermanisë dhe me shefën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini për mënyra se si të mbahet gjallë marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Paralajmërimi i tij vjen pasi Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një aeroplan mbajtës në Xhirin Persik për t'u kundërvën një kërcimi të paspecifikuar që Washingtoni thot se vjen nga Irani. Bisedimet e ministrave me Mogherini zhvillohen pas një njoftimi të Teheranit javën e kaluar se do të rrihet nga disa angazhime që i parashë marrëveshja bërthamore vitit 2015, nëse fuqitë botërore nuk i mbrojnë interesat e tij kundër sanksioneve të SBA-s. Me marrëveshjen bërthamore, Irani është pajtuar të kufizojë programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Legjenda e Hollywoodit Doris Day, filmat e së cilës e kanë bërë atë një nga vjet më të mëdha gratë të gjitha kohërave, vdiq në moshën 97 vjeçare. Këngëtarja e shëndëruar në aktore ka luajtur në filmat Pillow Talk dhe Calamity Jane. Filmat The Man Who Knew Too Much dhe The Touch of Mink e kanë bërë atë të njohur në gjithë botën. Fondacioni Kafshëve Doris Day tha se ajo vdiq të hënë në shtëpinë e saj në Kaliforni. Bëhet e ditur se zëvoni aktorja ka vuajtur nga pneumonia. Ajo ka qenë rrethuar nga disa miqtë të afërt në momentin kur ka vdekur, thuhet në njoftim. Çmimet që Day ka marrë përfshin medaljen presidenciale të lirisë më 2004 dhe një gremi për arritje jetësore më 2008. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion unkrenare. Së bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.